Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Dobré ráno, dobrý den, dobrý večer, podle toho, kdy právě posloucháte. Dneska je tady další z řady, doufám, že i pro vás zajímavý hostů, pro mě určitě zajímavý je. Je to můj kamarád, u kterého ale úplně nevím přesně, jak ho mám představit. Je tady David Černý. Davide, ty seš sochař, umělec, designer. Jak sám sebe jako představuješ?
Vždycky, když můžu a není nutný, abych svoji profesi jakkoliv provařoval, tak říkám, já jsem pilot a občas si tak dělám takový nějaký modílky. Ale
lidi tě znají jako co většinou? Co myslíš?
No, oni tomu říkají bohužel různě třeba jako nejodpornější slovo na světě, kumštýř nebo výtvarník nebo to mediální umělec, tady ty já to strašně nenávidím, no. To všecko. Já tomu říkám, že jsem sochař, to je taková, to je něco jako
takový, no, co já tě znám, tak jsem tě měl
jako kameník, ale v podstatě sochař, no.
Já jsem tě měl zařazenýho jako sochaře. No, ale tak mám pocit, poslední dobou jsi spíš jako konstruktér, že jsi se od toho jako plácání něčeho, nějakých tvarů, posunul jako k tomu, že vlastně vyrábíš spíš stroje, které jsou něčím zajímavý.
Ne, to je určitě ne, ale to možná nevíš, já jsem fakt chtěl být jako dítě stíhací pilot, což samozřejmě u mých uměleckých rodičů poměrně ostře narazilo. Já mám takový jako rozdělený, asi rozdělenou ty hemisféry jako velmi striktně. Ta jedna je technická, ta druhá je asi víc abstraktní a možná, nevím, s nějakým, já bych neříkal, že umělecká, bych fakt řekl jako s nějakou schopností abstraktního myšlení nebo abstrahování. A jinak jsem velmi asi racionální spíš. To dětství, vyrůstání mezi jako oběma rodičema a umělcema, já jsem vyrůstal na akademii samozřejmě, protože mě měla matka asi ve 20 letech poté, když přesunula se, než jí vyhodili komunisti z Národní galerie, tak jsem potom strávil další 2 roky v Národní galerii, kam si mě brala, a já jsem to umělecké prostředí nenáviděl. Pro mě bylo největší jako trýzeň, že mě pořád se mnou tahali, dokud ještě ty vernisáže, než je bolševici zařízli, byli. Takže nebylo to pro mě nic jako příjemného. Ve 3 letech, když jsem nakreslil vláček, který byl, to je divný, ta kresba někde, myslím, že ještě existuje, a byl to vláček, ve kterém byly jako živý a mrtví lidi, a ty mrtví byly na to, aby se na ně jezdil, aby na ně ten vláček jako na palivo jezdil. Tak rodiče nad tím tak chvíli
stáli. To jsi předběhl dobu? To je jako v dnešní době udržitelnosti.
Udržitelnosti, ano.
To by bylo.
Tak se nad tím rodiče tak jako trošku pozastavili a říkali, jestli bych neměl spíš, jako, jestli by na mě neměli zkusit nějakou léčbu. A druhá věc, která byla divná, a ona s tím jako velmi souvisí, bylo, že když jsem dostal poté teda normální vláček, nevím, to je náhoda, že to byla jako kresba vláčku a vláček, a když jsem dostal první elektrický vláček, tak mě jako asi 2 dny bavil, a pak jsem ho vzal a zavřel jsem ho do svěráku a pomocí kladívka jsem ho rozebral. A oni si mysleli, že jsem divnej, že jako, protože proč jsem jako zničil prostě tu hračku. A vůbec nechápali, že mě bylo úplně ukradený, že ten vláček jezdí po kolejích. Vlastně nemám moc rád vlaky, ale a jsi byl nějaký, ale zajímavý byl ten, mě zajímalo to, co je uvnitř toho vlaku. Mě jediný, co mě zajímalo, jakoby, proč se ty věci dějou. Proč se to hejbe.
Dobře, takže
Takže ta technická asi nějaká, nevím, jestli erudice, takhle bych to nenazýval, ale nějaký orientování se v jakýsi technice a spíš bych řekl, jako, že to je o schopnostech vidět dovnitř věcí. Já nemám rád, když si koupím věc a nevím, já chci vědět, co je uvnitř, já vím,
jak to funguje.
Co je v tom mikrofonu. Hmm. Jo, já vím, proč to rameno drží.
Nebudeš tady. Ho rozebírat.
Nebudu ho rozebírat. Já to vím, proč je na těch pružinách a tak dále. Já jsem překvapený, že dnešní generace, když dneska vidím jako 20-letý, 30-letý lidi, se kterými občas pracuju, tak to je katastrofa. Oni vůbec nerozumějí jakýmkoliv základům fyziky, nerozumějí základům mechanik. O mechanice už vůbec nemluví, ale fyziky, to je děsivý. Oni řeknou, my jsme se učili nějaký Newtonovy zákony.
Ale netušíme, co to je.
To jsou nějaký zákony. Prostě. Je to opravdu hrozně smutný. Takže zpátky k tomu.
Ne, zpátky k tomu, jak se dostaneš z malého kluka, který má nějaký sny. Já když to vemu, já jsem chtěl být někdy v druhé třídě malých pokojů, pak jsem chtěl jezdit s autobusem Ikarusem, pak jsem chtěl být u horské služby a když jsem končil základku, tak jsem chtěl být architekt. Vlastně kromě toho autobusu jako jsem si vyzkoušel nějakým způsobem všechno. A ty jsi to měl jak, jako kromě teda stíhacího pilota, nebo tam byly nějaký jiný fáze, než jsi se dostal na tu umprumku?
Tak stíhací pilot... To bylo okolo nějaký 6., 7. třídy, ale samozřejmě v té 8. jako už jsem pochopil, že ten bolševik jako je opravdu takový zlo, že to bohužel asi nepůjde a že by tam byl problém. Ale předtím, no, tak já jsem to měl jako v dětství, jako, že jsem chodil do kybernetického kroužku k Hášovi nahrát. Potom jsme chodili s kamarádem.
To byl ten dům pionýrů, jak tam byl? Jak tam byly ty velký vláčky takový?
No, to bylo zajímavé. To byla taková jakoby podivnost. Jak jsem mě jmenoval Háša, tenkrát si nepamatuju křesním, ale byl to vlastně jako první pionýr, který v 70. letech tady dělal kybernetický kroužek. Asi to bylo v rámci domu pionýrů nebo něco takového.
Muselo samozřejmě. Být
tenkrát. Bylo to na Hradčanech každopádně. Takže to bylo na Hradčanském náměstí. Potom jsem chodil docela dlouho do hvězdárny, když třeba jako v nějaký 3., 4. třídě, což dneska, když si člověk to uvědomí, že jsem chodil z kulaťáku, jsme chodili sami s kamarádem
s klíčem na krku na provázku.
S klíčem na krku na provázku jsme chodili na přednášky přes Petřín do hvězdárny. A strašně mě to bavilo, když jsem se dozvěděl poprvé o existenci černých dír a potom jsem o tom naší fyzikářce referoval, tak na mě koukala jako s otevřenou pusou. Tak to bylo takový zajímavý, takže tak pak jsem měl období fyziky, pak jsem měl období biologie.
A to nevypadá jako směřování k umprumce?
Ne, vůbec ne, já jsem nikdy nechtěl být umělec. To jako rodiče s tím byli naprosto
srozumění, no dobře, a jak se to stalo?
V životě nebudu umělec.
Jak se to stalo?
A pak jsem vlastně šel po té, co mě moje odporná třídní komunistická jmenovala se Fousková, byla to fakt strašidelná svině, tak ta řekla mým rodičům, že nejdřív mě poslala na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. A ona doufala, že mě pošlou do polepšovny. Což já jsem si říkal, tak dobře, půjdu na Bělohorskou do pedagogicko-psychologické poradny, proč bych tam nestrávil 2 dny, vyplňoval jsem nějaký kolečka, křížky a počítal příklady. Bylo to hrozně prýma, protože pak přišel ten výsledek a oni jako místo, aby napsali, že mám jít do polepšovny, tak jí napsali, že naprosto 100% se počítá s pokračováním žáka na gymnázium. Což ona nevystála, protože ona v žádným případě nechtěla, aby šel na gympl. A rodičům řekla, že když se dostanou na gympl, tak ona půjde a osobně zařídí, aby mě tam nepřijali. Bylo fascinující. A já jsem měl do takové jako luxusní školy do Bílý v Dejvicích. Pak jsem šel na střední, což byla elektronika. No a po elektronice jsem zjistil, když jsem byl v podstatě jako 100% rozhodnutý, že půjdu na ČVUT, který jsem měl za rohem, všichni kámoši samozřejmě byli na ČVUT a dělali tam buď počítače nebo něco takového. Tak poté jsem se vlastně nějak ve čtvrtě jako řekl, Hergot, ale mě to jak, když budu jako mít to ČVUT, tak je to elektro, tak to bude hrozný a budu muset chodit do práce. A to už jsem věděl, že stejně emigruju, ale každopádně jenom ta představa toho,
a
že
počkej, budu muset... A počkej, to už byl jaký rok? To už ten bolševik mluvil z posledního.
No, 4., 5. To nebylo tak úplně,
ještě ne,
že
to bylo... Ještě ne.
Pardon, když jsem končil střední, tak ne, tak to bylo nějakých 86, tuším no. Už. Takhle, 86, 87.
To už to fakt jenom hnilo.
To už to tak jako hnilo. A věděl jsem, že zdrhnu, ale každopádně ta představa toho, že najednou jako, i když projedu tou školou, tak budu chodit fakt na tu osmou. To ne.
Co na osmou, možná na šestou, možná na píchačky.
Šestou, jo, na píchačky. A teď ty rodiče samozřejmě měli jediný to svobodné povolání, takže ty prostě mě v první třídě jednou odvedli do školičky a řekli, a zítra ráno vstaneš, tady tudy takhle projdeš, takhle půjdeš rovně ten kilometr a tam je ta škola. A my vstávat nebudeme, my spíme. Ty tam musíš být od osmi. Tak to bylo hrozitánský, trochu depresivní. Tak jsem zrovna, co kdybych šel taky na tu uměleckou?
No a těch uměleckých je víc? A proč zrovna Umprunka?
Bylo jich víc. No tak v Praze byla Akáda a Umprunka. No. Tak jsem říkal, tak jako
do Brna si nechtěl.
V Brně nebyla žádná. Nebyla, byla jenom v Praze byla. Byla ve Zlíně, byl design.
Jo.
A v Praze byla Umprunka
a Akáda. Tam byly jenom herci a takhle v Brně a to se asi nechtěl.
Tady byly možná nějaký jamu. A tak jsem říkal, tak půjdu na Umprum. Ten design by se možná s tím, co jakoby vím o té technice, by se teoreticky dal.
Měl by se skloubit, ten design by měl fungovat skloubit. S technikou, že jo? Ono, ne, vždycky to tak je.
Ano, to už jsou pak další story, ale... ale, protože jakýsi fundament jsem jakoby technický měl, tak jsem říkal, no tak dobře, tak to zkusím. Rodiče byli hrozně proti, protože říkali, že neumím kreslit a tak.
No, a tam si musel dělat Umprunku si musel dělat talentovky.
No, tak jsem říkal, tak uvidíte, já to dám. A my byli, jako oni říkali, to je vyloučený, to prostě ten smysl, to, jako, protože bratr ten maloval jako v dětství, ten můj bratr, jako, který malý má Akádu, tak ten byl předurčen k tomu, jako v té rodině, že on bude ten umělec a já si budu někde nějaký dráty skládat.
A dal jsi to na poprvý?
Nedal jsem to na poprvý, ale dal jsem to na potřetí. A samozřejmě na potřetí, protože jsem měl protekci, že za bolševika, takže jsem se prostě jako na potřetí dostal. A oni mě chtěli vzít na podruhý, já jsem udělal já jsem tam udělal takovou kompozici, kde všichni vyskakovali, že to je futuristický nějaký monument a tak. Takže mě kvůli tomu sejmuli. A což jsem se rozvěděl poté a na potřetí jsem už byl zcela konzervativní. Vymaloval jsem tam nějakou pitomou kompozici na téma krychle z krychlí nebo krychle z koulí. Něco neuvěřitelně imbecilního, což byly požadavky na ty zkoušky v tehdy. A nějak jsem se tam dostal. No. Tak to je takové.
Hele,
jako...
většina lidí asi, který si tě vybavějí, tak první věc z tvých, jestli můžu říct, děl, kterou nějak veřejnost zavnímala, byl Quo Vadis, takový ten kráčející trabant. Bylo v tom i jako politikum?
Tak jmenuje se to Quo Vadis a politikum to byla taková legranda, že jo, protože...
Byla, ale ono to mělo sílu, že jo, když si vzpomeneš, jak ty východní Němci zdrhali, jak všude stály po Praze ty trabanty.
Samozřejmě, všude byly trabanti a ne mnoho citováno bylo to, že se to jmenuje Quo Vadis a že to bylo postavené před tu radnici takovým jako v podobným jako špalíru, ve kterém tam existuje taková fotka, jak tam pochoduje ten první zástup německých vojáků. Takže to byla taková... A já jsem se tam postavil v den, kdy došlo k reunifikaci německé marky. Mm-hmm. Takže to mělo trochu politický podtext, ano. Poměrně značně.
Bře, u některých těch věcí, jako, který já mám ku podivu rád, tak tam trošku jakoby politikum cítím. A sleduješ ještě politiku? Nevím, jestli se nepletu, ty jsi byl autorem toho Číra u Karla Schwarzenberga, nebo to maloval
někdo?
Že jsi to dělal ty?
Jo.
Takže politiku nějak, a když jsme se vždycky bavili, tak jako sleduješ. Baví tě to ještě nebo už? Nebo
už? Samozřejmě, že...
Nebo už jenom sleduješ a už tě to ani nebaví.
Ne, samozřejmě, že politiku sleduju, protože, a vysvětloval jsem to spoustukrát, a to ne z toho důvodu, že by mě bavila, ale protože žiju v polis a politikum a politika je logicky to, co nás řídí. Takže chci vědět, kdo se stará o nadprodukt toho, co já udělám a jak s ním zachází a jakým způsobem zachází s mým okolí. Takže o politiku se starám a zajímám z tady toho důvodu. Je teda pravda, že od momentu, kdy skončil poslední prezident, pak tam byly ty dvě kreatury a dneska tam máme konečně zaplať pambu prezidenta, který je skvělej, tak těch třeba jako děsivých 20 let tý hrůzovlády, tady těch dvou kreatur, jsem se snažil jako nevědět, zapomínat na ty jména a nevědět, kdo to je, to je pravda. Ale jinak o politiku se samozřejmě zajímám.
Ne, protože já tě znám, nebo... že ty, seš, jako, ty se umíš vyhranit a podobně. Umíš se vyhranit poměrně jasně, pamatuju si tvůj vstyčenej prostředníček na Vltavě, který jako rozpoutal hrozně moc vášní, že jo. Ten prostředníček směřoval k tomu hradu, kde seděl ten Zeman a to poselství bylo...
Byl to Zeman,
že jo.
Si nemohu vzpomenout, no, tak se
a byl to jasný. A ty jsi to od těch komoušů vlastně dostával nakládáno... Nebo počkej, možná dřív, co bylo dřív, Quo Vadis nebo Růžovej tank?
Tank byl potom.
Tak od té doby jako tě nenáviděli jako hodně. Hele, jak to bylo s tankem? Já, spousta lidí třeba, který nás dneska poslouchají, tak možná o tom už ani netušejí, protože
co to
jsou...
Co to
byl tak rok 91? 91. Tehdy, já nevím, jestli poprvé jsi to maloval úplně sám nebo s nějakým kámošem?
Ne, maloval jsem to s partou asi 12 kámošů nás bylo.
Na náměstí Kinských tehdy, náměstí, možná ještě se to furt jmenovalo v té době sovětských tankistů, tak tam... Rusáci po druhé světové válce postavili pomník, na který postavili tank a říkali, že to je ten tank, který jako první přijel do Prahy. A tak jako všechno, co říkali komunisti, to byla naprostá lež.
Totální lež.
Nejenom, že to nebyl
tank T-34.
Byl to IS-2, prostě těžký tank a jediný, co to mělo, tak to mělo ukazovat jako to místo, tady jsme to dobili, tady jsme si to vykolíkovali.
Přesně tak. Bylo to opravdu jenom vyklejmování pozemků.
Tenkrát byly nějaký takový diskuze, jako co s tím, ale ještě pořád ty komouši byly hodně silný. Všichni se toho báli a ty přišel a natřel ho na Růžovo. Byl to jako čistě tvůj nápad, nebo jsi měl nějakou inspiraci třeba zvenku?
Ne, tohle to tady to jsme stáli s tehdejší mojí kámoškou po té, co jsme vylezli ze Švanďáku na tramvajový zastávce, já na to koukal, říkal jsem, že to je příšerný, já tak jako nesnáším to prostě ty a jak je možný, že to tady vlastně ještě rok po té, co komunismus skončil, stojí. A říká, to bych chtěl natřít prostě. A to bylo celý, to bylo takováhle jako rychlovka.
No a jak
to
byl potom...
jako okamžitý nápad. Pak jsem si sehnal od jinýho kámoše, protože jsem na tu barvu ani neměl. Tak ten mě to zasponzoroval. A domluvil jsem prostě partu kámošů, jako se kterými jsme tam naběhli v noci. Byli jsme tam asi v 5 ráno a naběhli jsme tam, natřeli jsme to na Růžovo. Bylo to strašně vtipný. Já mě taky, jakoby, vyrobil jsem si jako falešný potvrzení z FAMu. A oni tam přijeli policajti. Asi po půl hodině přijeli. Musím říct, že nepřijeli tak...
V té době ještě nebyly kamery, to vás
nějak
nebyly kamery,
dělej musel. Opravdu, přesně tak, oni přijeli jako relativně pozdě. My jsme začínali ještě za tmy. Ale přijeli okolo, říkám, zhruba po nějakých 20 minutách. A já jsem jim dal ty potvrzení, já to koukal, já to, no, to asi...
Oni se krásně policajti báli.
My se báli.
Tehdy se ještě báli.
Přesně tak, v té době byli v zelených uniformách a vypadali jako ty žabičky. Takže říkám, no tady to má potvrzený. Říkám, no tak až to uděláte a natočíte, tak to po sobě uklidte. A já jsem říkal, ale pánové, a odjeli, normálně odjeli.
No a pak začalo
zavolat. Já jsem zavolal, zavolal prostě 5 minut a jsme všichni dole a pryč. Okamžitě balíme. No a samozřejmě, a přeběhli jsme, dva kluci zůstali naproti v Sadech Kinských a koukali na to. Během asi fakt 7 minut zpátky, prostě 5 aut s houkačkama prostě naběhlo. Obklíčili tank a tam nikdo... A pak začala docela zábavná mela. A bylo to strašně vtipný.
No tenkrát komunisti to řešili v parlamentu.
No jasně, ale vtipný bylo to, že v noci předtím, někdy v jednu v noci, tam přijel tehdejší primátor Kořán a Havel se na to podívat, že už je to Růžový. Oni o tom věděli oba dva,
jo,
že to bude. Nebudu říkat od koho, proč, jak, ale prostě o tom věděli. Takže Havel s Kořánem tenkrát přijeli fakt jako okolo jedný, druhý, ale oni nevěděli, kdy já to budu natírat. A přijeli, že to je normálně furt zelený. A odjeli.
A tenkrát tě chtěli nějaký potrestat za to?
Dostal jsem pokutu. Já jsem dostal za to vlastně stejný paragraf, který jsem měl rok nebo rok a půl předtím za bolševika, takže jsem dostal klasicky 202 public disruption. A to jsem slíznul za... Tenkrát jsem to slíznul za nějaký demonstrace.
No a čím si pohoršoval u toho tanku?
Oni neměli jiný paragraf. Jo. Oni prostě to jako hodili na ten klasický komunistický, starý, dobrý komunistický public disruption.
A to byla nějaká podmínka, nebo...
Za to mohlo být nějaká pokuta, podmínka, něco takovýhleho. Jako za toho bolševika za to dávali, tuším, do půl roku. Jako většina lidí, i Havel seděl za public disruption, většinou. Mhm. Takže to byl takový standard. 202 to byl takový oblíbený.
Já jenom ještě dodám, že to by nešlo o to ten tank zničit, že on do dneška je krásně zachovaný.
Je
na místě, kam patří. No, je v vojenském historickém ústavu.
A znáš tu fotku všech generálů NATO?
V Lešanech?
Ne. Všichni, když tady byl první summit NATO, tuším, že 2003.
Jo, to byl ten velký.
No. Tak byl ten první velký. Tak všichni generálové odjeli se vyfotit před růžovej tank v Lešanech, to je geniální. Mě to tenkrát dával nějak Aleš Knížek, myslím, že to fotkuješ. Někde jich bude.
Oni ho pak zase přetřeli na zeleno po tom vašem prvním natření?
Pak ho armáda přetřela na zeleno a poté ho vlastně...
Nějaká parta poslanců přišla?
15 poslanců, který se sebrali a došli ho vlastně přetřít jakoby na obranu mě, tak ho přetřeli, protože měli imunitu tenkrát, tak měli montérky, federální shromáždění.
A pak už to konečně někomu došlo, že ten tank jako opravdu nereprezentuje jakoby oběť těch vojáků rudý armády, který reálně bojovali a reálně... Dobře, na území Československa, když to máme, hlavně Slovenska, Moravy, na území Prahy už...
Na území Prahy byly všechny casualties, tuším, přijetý autem, vypadlý z okna, upitý alkoholem.
V naprostý většině jo. Si vemeš poručíka Gončarenka, který skutečně přijel v tom prvním tanku 23, tak ten skutečně jako zahynul jako poslední den války a ty si zaslouží tu úctu a ten respekt.
Ty to slízli na Klárově bez diskuze. Slízli to z českýho děla.
Který obsluhovali Němci, ale vyrobili ho čeští dělníci.
Vyrobili čeští dělníci v ČKD.
Dá se říct, že tehdy jakoby si dostal nálepku jakoby provokatéra? Protože když někdy si jako někdo se chce do tebe navést, tak jako říkají, teď on vlastně nic netvoří, on furt jenom provokuje, to není o tom, aby... Jako datuje se to od téhle doby, od toho tanku?
Já to adjektivum jakkoliv...
Ne, já tě znám jenom prostě jako nekonformního člověka, že prostě nejseš úplně jako každý, kdo chodí na ty píchačky prostě od 6 ráno, ale jinak tě znám spíš jako člověka racionálního, protože...
Znova to bych to teď jako opakoval.
Ne, nemusíme se v tom hrabat.
Tak.
Hele, lítáš. Lítáš ještě i s letadlem s pevným křídlem nebo jenom s vrtulníkem?
Vítám s pevným, já mám ATPL hotový, že?
Takže by si teoreticky, když by si udělal typovku, bys mohl lítat někde u aerolinek.
Já jsem se dokonce s Šimáněm asi 4-5 let zpátky, jako jak jsme se domlouvali, posílal jsem všechny papíry a vlastně on mi to sám pak rozmluvil, že si myslí, že bych tam trpěl, kdybych tam prostě seděl napravo, že to bude oprus, že mi tam nějaký jako 25-letý nafrněný pitomci budou jako dávat přednášky, tak říkal, to asi je pitomost. Jako, jinak s tím, co mám nalítáno, říkal, že mě jako vezmu okamžitě, že to není žádný problém.
Ty jsi k tomu dostal relativně pozdě, ale k lítání, ne?
Hele, je takhle, já jsem lítal na Rogálu, což
jako na klasickém nebo na motorovém?
Na klasickém.
Ale to jsem vždycky obdivoval.
Na motorovém taky
ne,
jsem měl
něco. Ne, to klasický Rogalo, to mě přišlo jako fakt jako dost perverzní záležitost. Protože já, když jsem lítal na paraglidu, tak jsem lítal na raný.
Jasně,
a my jsme si vždycky zbalili ten paraglide a šli jsme s tím baťohem nahoru. A ty rogalisti vždycky měli tu manželku, která jim tam pomohla vytáhnout to plátno, ty trubky. Ten manžel si pak odletěl na tom Rogalo, ta manželka zase jako běžela dolů, mi to...
Tak na tý raný ano, tak tam jsme se možná někdy
Ty jsi tam měl někoho, kdo ti tahal ty trubky,
ne,
nebo jsi to tahal
ty
sám?
Ty trubky, taky ty záda jsou od toho zničený, ale já jsem tam ty trubky tahal sám na ten kopec, což opravdu jako těch 150 nebo 180 metrů, kolik to je, tam těch 30 kilo těch trubek tahnout, to byla jako...
A to převýšení je tam slušný.
To tam
Hele,
občas.
A to ti vydrželo jak dlouho? Nadšení pro Rogál.
Hele, Rogál, nevím, jestli nějaký rok jsem to lítal.
Jo.
Každopádně jsem skončil s tím, že jsem papíry měl. Ale ono to... Vlastně já jsem lítal z nějaký rok před 89. Nehledě na to, že potom vlastně, takhle, můj strejček byl vlastně jako jeden z úplně prvních, třeba 5 rogalistů v Česku. Jako druhý slíknul Lomničák, když se letěl. A opravdu patřil mezi tu úplně ten hardkorovej, hardkorovej základ. Takže i jako následkem pravděpodobně tady toho jsem se k tomu dostal. On teda zdrhnul dřív a já jsem věděl, že budu muset zdrhnout taky. Takže já jsem potom vlastně měl jeho rogálo v záloze na raný. A když mě sebrali, nebo když mě bolševici zastavili pas, tak jsem věděl, že prostě bohužel mě čeká to, že zdrhnu. A oni v té době, oni od toho 85. už ty lidi na rogálo nestříleli. Jo, do té doby po nich kropili normálně, ale od 85. přestali střílet, takže jsem věděl, že holt to udělám takhle, že to je jediná šance, protože jediné, co by mě samozřejmě čekalo, by byla vojna.
No a na pevný křídlo, jako na normální dospělý letadlo si přišel jak?
Ale ono je to 20 let zpátky, ono už to no. Tak já jsem vždycky lítat chtěl, to nebyla jako, to bylo o to, že když jsem vydělal první prachy, tak jsem prostě jako šel, koupil jsem si, než jsem postavil byt a pak jsem si koupil letadlo, no. Takže teď tu Cessnu tu jsem přivez, ten OKE jsem přivez.
Ještě občas ji někde potkám na nějakém letišti. Ty ještě chodíš do Letňan?
Nebo? No teď už, teďko, poslední rok zase jo.
Teď už zase můžeš.
Teď zase můžu právě.
Takže, jo, prej se to změnilo hodně k lepšímu jako, teď. No.
Když jsem tam po těch 2 letech přišel, tak najednou jako lidi na sebe se zdravili, mluvili na sebe, zazvonili si u branku, říkali, jo, pojďte dovnitř, a to je jako úplně jako šokující.
Nebyli takže vzali z letadel v reflexní vestě a metr před sebou nedrželi IDčko.
Ne, opravdu to bylo šokující.
Ale ta Cessna už musí být strašně stará. Tyjo, to bude.
Není tak stará, já jsem ji tenkrát kupoval v té Americe relativně novou.
Jo.
Já jsem ji kupoval, když měla třeba 3 roky. To bylo letadlo, který mělo nějakých 1500 hodin v letecké škole. To bylo fakt jako nový aero. Nemělo to glass cockpit, ale bylo to jako IFRO vybavený aero.
No a jak tě napadlo vrtulník? Jako, teď...
No,
to vrtulník. Letadlo je proti němu jako fakt jako bezpečný dopravní prostředek.
Vrtulník mě, jednou mě do něj, když jsem točil jako kameraman, respektive teda režisér, něco o Davidovi Kollerovi, tak a on si dělal papíry, tak mě do toho vzali. A říkal, to je strašný stroj, to je, jak v tom může, jako, to je příšerný.
Vibruje to.
Vibruje to, nemá to.
Kvrdlá tam všechno.
Kvrdlá tam všechno, jak to je příšerný. Opravdu jako hrozný. Sedli jsme, říkal, tak jak v tom někdo může lítat. A pak ještě nějak rovnou, jak jsme byli v roudnici, tak říkal, tak si to ještě jako pojď zkusit. Sednul jsem s tím, jenom sám s tím instruktorem do toho. Po 5 minutách tak říkal, to má blbost, to fakt, do toho už v životě nevlezu. No. Půl rok na to stojíme v hospodě a David furt ty papíry nemá, že jo? A další můj kamarád Marcel Soural, který si ty papíry rozhodl, že si je udělá, jako že si udělá papíry na ten, tak stojí u baru a teď jako říká, jak to ten 3/4 rok dělají ty papíry. Já jsem říkal, no to je fakt, pánové, vy jste hrozný, jako to se nedá dělat, jako ty papír letecký takhle dlouho, to prostě musíte udělat trošku intenzivně. Byl nějakýho třeba jako 2. 3. října, 5. října, něco takového. A oni měli takový, tak to je hrozně složitý. A tak jsem se strašně nasral. Říkám, víte co, tak uděláme sázku. Tady se vsadíme. A já vám říkám, že do konce měsíce budu mít hotový. A teď jo, oba tam hrozně, jako strašně se tam jako vytlemovali, že teda jako... A ten druhý den jsem zavolal do roudnice, říkám, že asi je to pitomý, to strašná blbost, ten vrtulník. Ale prostě já jsem se vsadil, tak je to blbý, ale já potřebuji jako si udělat papíry na vrtulník.
OK, takže to nebylo ani jako splněnej sen, nebylo
ne,
to ani
ne,
jako, že jsi říkal...
Ne, fakt čistá sázka. Nic jiného než čistá sázka.
OK, takže jsi udělal výcvik.
Takže jsem udělal, za 14 dní jsem to odlítal. A asi 25. října jsem měl papíry, což bylo docela drsný. A bylo to jakoby hrozně prýmá, protože Tonda Kabelka mě potom, když jsem jako, že jsme si do té hospody chodili s oběma vlastně, tak jsem říkal, jako, co dělají, tak jsem říkal, no já nevím, tak my jako přistáváme jako se zablokovanou zadní vrtulkou a tak, a oni na mě koukali, jako, co to má být. No a potom Tonda Kabelka říkal, no víš, no to bylo blbý, protože ty, jak, si, jak máš ty papíry jako na letadlo, tak to nemělo smysl s tebou lítat takový ty pitomosti jako v okruhy a nějaký jako nesmysly. Tak já jsem s tebou vlastně odlítal jako...
To, co je, to, co je nutný. No.
Ne, protože já jsem s tebou odlítal CPL-ko. Takže tak jsem chvíli jako tak říkal, tyhle, to bylo úplně šílený, když jsme lítali na prostý, jako fakt šílenosti, jo. Jako autorotace prostě jako autorotace z nulový rychlosti a takovýhle věci.
A to jsi lítal na Robinsonu, ty no, autorotace?
Jasně. Autorotace z nulový rychlosti, to je jako no. Autorotace normálně lítáš pořád, ale autorotace z nulový rychlosti, to je fakt jako, to je drsný. To opravdu, to kolmo padáš dolů prostě.
No a hlavně u toho Robinsonu, kdy za to, když vemeš trošku víc průčejc, no že jo, tak si usekneš odsaz.
Všechno, no. Si usekneš odsaz, nebo si je to fakt jako docela hustý, no ale... Ne, zázrakem, já nevím, prostě. A potom jsem si tak jako drobně říkal, tak mám ty papíry, tak dobře, tak jsem si jako jednoho šel půjčit tu helikoptéru jako na jedno odpoledne a pak jsem si jako za 14 dní říkal, tak to já bych možná, že bych se půjčil, mně by se hrozně hodilo, že bych si jako, tak jsem si ji půjčil na druhý odpoledne, pak jsem si ji půjčil na třetí odpoledne a takhle jsem odlítal asi jako, nevím, třeba jako 6 dní na tom, nebo 6 fakt takhle po kouskách. Tak říkám, Hergo, no to možná, no a šel jsem a koupil jsem ho.
Jako... Co dneska lítáš víc? Pevný křídlo nebo vrtulník? Jako...
Teď je to blbý, ale teďkonce jako tím, že spousta věcí za během covidu a války, já jsem hodně jako by lítal samozřejmě na pevným, protože jsem se prostě pohyboval po Evropě, po nějakých výstavách a vlastně jsem to už používal jenom pracovně a používám jenom pracovně. Tak protože ty evropské věci se trochu jako za ten covid a tady to lehce splaskly, tak Evropu jsem a víc věcí, vlastně jsem měl nějaké aktivity jakoby v Americe, tak jsem méně lítal po Evropě, ale daleko víc lítám vrtulníkem, protože jakoby projekty, na které dělám po různu, prostě po Česku, takže to používám jako hodně pracovně tady. Takže víc, teď jako mám jako nějaký stovky hodin na vrtulníku. No.
Hele, než se dostanu k tomu, co mě baví asi nejvíc, což je tvoje práce, tak ještě jedna věc, která mě tak jako...
Furt
potkávám lidi, kteří lítají, ale nepotkávám tolik lidí, kteří něco plácají jako z různých hmot a tak. Hele, musím ještě k politice. Já jsem překvapený, jako, že máme takovou tu jako pravicovou konzervativní vládu, o který spousta z nás jakoby čekala, až přijde a jako konečně začne řezat.
Ano.
A tak. A ve finále tam máme jako nějaký podivný komouše. Jaký je tvůj pohled na statut umělce, jako který, já nevím, jsi to na to narazil, ministerstvo kultury,
příšerný,
jako
je,
umíš si představit, že by se
šel zblití,
někam normál, registrovat.
To je tak
počkej, komunistický. Aby lidi věděli, o čem mluvíme. Tady někdo na ministerstvu kultury vymyslel, že bude statut umělce, aby lidi, kteří jako asi evidentně umělci nejsou, protože o jejich produkci nikdo nestojí.
Přijdeš na ministerstvo kultury, řekneš, já jsem umělec, co tak děláte? No takový konceptuální udělal. Co jste udělal minulý měsíc? No jsem vysypal jako kýbl odpadku jako sousedce na schody, ale to byl strašně zajímavý počin. Jo. Ona o to zakopla. Měli jsme okolo takovou, no já bych si představoval,
že Já jsem z toho natočil video,
pomalý.
Dal jsem přes to filtr.
Tak,
a bylo to jako kvůli ochraně planety a jsem vlastně jako děsně uvědomělý umělec.
A chtěl bych takových jako 20-30 měsíčně, jako bych si to tak představil. No. A tady abyste mi to poslali.
A tady máte číslo, pravicový konzervativní minister kultury řekl, to je super nápad, to se mi strašně líbí.
To je úplně šílený. Nejstrašnější.
Co to je za lidi, kteří tohle tlačí?
Bolševismus, to je čistý komunistický bolševismus. Celý všecko je jako neoliberální, prostě komunistický jako smýšlení, ze kterého je mi fakt jako nablití. Já jak jsem otevřel svým muzoleum, to si možná mohl všimnout, že? No. Tak jsem tam udělal speciální vstupní pro levicově smýšlející studenty, který je 5 kilo, je dvojnásobný.
Takže... A už nějaký přišel?
Ne, oni jsou to sraby, oni se samozřejmě nepřihlásejí, no tak jasně, že? Ne, fakt, jako
stále to je mi
nablití, nemůžu nic k tomu jinému říct.
A ty znáš někoho, kdo je reálně umělec, kdo by tohle podporoval?
Já si dokážu představit, že jich asi bude hodně, já se s nima nestýkám, se přiznám, takže nevím.
Jo.
Já se s nimi moc nestýkám.
No a jako jsou nějaký lidi, kteří by teda tomu ministrovi kultury mohli říct, hele, vy jste se zbláznili?
Já mu to řeknu s největší radostí, když budu moct.
A jako chodí někam?
Nemám páru, my se neznáme, takže nevím.
Já přemýšlím, jak se jmenuje.
Jmenuje se Baxa.
Baxa se jmenuje.
To vím já.
Jo.
To je to bývalý primátor Plzně.
Prostě velký umělec, který má jasný přehled o kultuře.
To nebudu, to nevím, to nemám
já
páru, to nevím.
To byl spíš dotaz.
To nevím.
Takovej do éteru.
To nevím, ale dobře, tady ta iniciativa je opravdu děsivá, nic víc než děsivá. Ale jako zapadá to do toho, jak říkám, do toho to neoliberální smýšlení, všechno na všechno musí být komise.
Granty,
je to, ne, dotace. Ale jako je to prostě, ten vzestup toho komunismu jakoby v myslích lidí je děsivý, fakt děsivý.
Přemýšlel jsi někdy o tom, že bys šel na svoji alma mater učit?
Já myslím, že bych tam vstoupil a jak bych prošel dveřma, tak v tu chvíli bych pravděpodobně byl nachčený z toho, že jsem se šestkrát podíval na něčí nohy, zadek, poprsí, něco. Nepochybně bych okomentoval a jak bych vlez do toho ateliéru, tak v tu chvíli bych řekl, třeba, že jako to, co tam je, jako ty lidi dělají, je úplně k hovnu, že to je totální sračka. To nejde, to, já na to nemám, já nemůžu, já prostě věci říkám tak,
a
jak
jsou. A máš chuť jakoby lidem, který přicházejí z nějaký nový generace, jako dávat to, co umíš?
To je to
tak
poslední.
To je Meat Factory, ale byl takový projekt, který měl lidem, který začínali.
Nic nevzdělává. Meat Factory je projekt ateliérovej, kde prostě jsou ateliéry pro zahraniční umělce. Zahraniční umělci přijedou, něco vystavějí. To je smysl tady toho. Takže to je smysl naopak dotáhnout sem něco zvenku.
Jo.
Ukázat to tady. Nemyslím si, že já jsem jako moje personalita je vhodná na to, abych někoho
učil.
Protože bohužel, jak říkám, to, co se děje, to, jak teďko vyhodili Jirku Černínskýho, teda vyhodil, on odešel, oni ho nevyhodili.
Jasně, ale jako ty lidi, kteří by neodešel, tak by to...
Ano, když vidím to, jakým způsobem těch posledních pár jako lidí, který Lukáš Tričten, který skončil na Akádě, tak to jsou poslední lidi, kteří ještě jakž takž něco uměli dělat, ale to, co tam už dneska je, to jsou nějaký mediátoři. Vůbec nemám páru, kdo tam učí a hlavně nevím, co by tam učili. Ty lidi vůbec podle mě nic neumějí, takže oni tam nemají co učit.
Hele, a je to problém České republiky? A nebo je to už teďka vlastně na tom našem západě, protože my jsme západ, jakoby ty školy jsou zahnojený těmahle bolševikama úplně všude a není šance svoje děti poslat někam, aby ti je tam nekazili?
Bojím se, že to zahnojení tady těma bolševikama je v euroamerické části světa velmi rozšířený. Ještě pořád věřím, že nějaký soukromý, nejspíš vysoce jako a tvrdě placený školy existují, kde něco učí. Ale já mám děsivou, vlastně jakoby paradoxně děsivou zkušenost. Když jsem byl asi před 8 lety v Číně, měl jsem tam nějakou sérii přednášek a protahovali mě tam na nějakých uměleckých školách. A děsivou samozřejmě, jako, že ten systém je fakt vlastně jako strašidelný. To poslední, co bych měl, by byl obdiv tady k tomu systému, protože to je jako...
Ne, v podě, já tě znám, takže mě nemusíš přesvědčovat.
Samozřejmě, jako ten nejostřejší diktatura, kombinovaná vlastně s tím nejhorším z toho kapitalismu. Tam se potkali jako dokonale dvě jako ty... Jo, ten systém si vybral.
Jasně, ten
prostě
brutální, dravý kapitalismus spolu s tím rigidním, byrokraticko-bolševickým aparátem.
Prostě s tím jako diktátorským jako řízením. Ale šel jsem tam na školu, byl jsem tam na škole v Guangzhou, na škole sochařství, který bylo teda, to bylo šokující. Tam mě vzali do ateliéru středně velkých soch. To byla taková hala vysoká, asi 40 metrů s dvěma portálovýma jeřábama, prostě, který tam jezdili.
Počkej, měli tam nějakou katedru velmi velkých soch?
Tam mě nevzali. Celý ten areál tady té školy, který byl velký zhruba jako stromovka, tak jsem říkal, to je jako velká univerzita. A mi říkal, ne, to je jenom ten art department. neuvěřitelný. Když jsme projížděli okolo baráku, který byl dvakrát větší než akademie, že tam jsme, mě tam prováželi autem, tak říkám, a to je hlavní budova, ne, to je sklad zahradnických potřeb. Pro ten, jako...
Jasně, prostě jiný
kampu,
měřítko.
Jo, jako, takže ateliér středně velkých soch, říkám, 40-50 metrů vysoká budova, to bylo úplně jako, jakých třeba jako 12 pater, takový jako ochozy prostě portálový, jeřáby, něco neuvěřitelného.
Jako nově postavený?
Jasně. Něco neuvěřitelného. Ta brána, když jsme tam vyjížděli, tak byla široká asi 15 metrů. Jako, ne, to bylo úplně celý mimo jakýkoliv jako rozměr. No a tam jako tak bylo zvláštní. Mě prováděl ten člověk a říkal, tak tady jsou jako první ročník. A v prvním ročníku tam měli kostru, jako umělohmotnou. A na tu kostru nalepovali svaly. Nic jiného, tam prostě nalepovali, a ještě to bylo nějak rozdělené, že bylo jako, že první rok, teda první půl rok měli jenom nohu. Takže prostě první půl rok měli nohu a nalepovali svaly. Nic jiného, takže oni...
Učili se anatomii.
Oni se prostě učili to, ale jako...
Úplně na úrovni jako, lékařství.
To, ale absolutně prostě, jo, to opravdu byly jako, to byly exponáty jako z Karláku z pitevny, jo, to nebylo. A lepili, oni mají jako super materiály nějaká, tady se ještě pořád používá hlína, na kterou stříkáme, která je stokrát prochcaná, na kterou stříkáme vodu, tam mají prostě super materiály, takže tam natahovali barevný modelíny a tak. Druhý rok, nebo ten první rok pak dělali ruku, pak dělali hlavu, takže první dva roky je absolutní disciplína, že ví opravdu jako naspaměť naprosto dokonalá anatomii. Neviděl jsem něco takového. A potom, a pak tam bylo prostě, pak mě tam, jak říkám, pak mě ukazovali teda, jak vypadají ty produkty. S těma produktama to je samozřejmě, to jasně. Už je takový, to už je jako jiná věc. Ale dali mě do ruky jako ročenku, že, která se vydává jako katalogy klauzurních prací, jako ročních. Tak jsem tak jako listuju. To mělo takový, jako bychle prostě. Encyklopedia Britannica zhruba taková, jako ročenka z jednoho roku, jo. A teď listu, tak potočím třetí stránku a říkám, to je divný, tady jako ta skládačka, kterou já jsem dělal před těma 30 lety, tak mlčím dobře, tak první věc, která jako je moje, že potočím další 6 stránek, prostě jako tam vysící chlápek prostě na tyči, no tak to jako dobře, říkám, náhoda, že jo. Otočím dalších 7 stránek, mezi tím jako listuješ tím jako Kapurem a těma jménama prostě. Otočím na další hlub a tam sloup a na něm miminka. A říkám, ale to už, to je jaký, jako...
Třeba ti chtěl udělat radost.
To byla ročenka, to bylo to, fakt, to bylo prostě jako 500 stránek, nevím. A to už jsem tak nevydržel, tak říkám tomu profesorovi Abel. Sorry for that, but it looks like my work. What do you think about that? Yes, yes. It's your work, but it's better done.
Jo?
A pochopíš. To není...
A oni jsou i u všeho jako hrozně pyšní, že oni to dokážou skopírovat líp. A vylepšit.
Ale líp.
Jo.
Jo? Takže ten konfuciánský systém prostě jako toho, tý výuky, ten nespočívá v tom, že jako něco, já něco jiného, já něco jiného, tak to nikoho nezajímá. On prostě udělá to, co existuje, ale udělá to líp. To je smysl té hry. A oni to ale opravdu jako...
A tak to je daný jako kulturním líp, rozdílem.
No jasně,
to prostě to takhle to vnímají.
No
ale my jsme se bavili o nějaký svobodě, která
ne,
prostě to, tady není. Tam teda
není
tam ji taky nemůže.
Je nějaká
země, kam bys dneska dokázal třeba svoje děti, když by za tebou jednou přišli, že by se chtěli tomuhle věnovat, kam bys jim řekl.
No kdyby mý děti chtělo, jakože bude umělec, tak to v žádném případě.
Dobře, tak cizí děti, který nemáš rád. Tak myslím, že...
To je na akademii.
Dobře, tak který tak jako jsou ti... ukradený. A chtěli by... Hele,
nemám páru. Zcela otevřeně, jako... A to. Kdyby zcela, jako opravdu, to myslím vážně, jako, že kdyby jako dítě chtělo jít na uměleckou školu, tak kdy, jako... kdybych měl být vaš ten
slova,
diktát,
vaš slova.
Kdybych měl být ten diktátorský...
Naše nejstarší dcera.
Ano, diktátorský
je
otec.
Tímhle směrem nastoupena.
Kdybych měl být ten diktátorský otec, tak jí to zakážu. Opravdu.
Proč?
Protože bych jako nejdřív, ať je z ní, ať se naučí něco, co jako má smysl. Ať jde buď
ty děláš
techniku,
něco, co nemá smysl. Máš pocit, že děláš něco, co nemá smysl?
Ne, ať se nejdřív naučí něco, co má smysl. Ať jde nejdřív na techniku, anebo ať jde dělat humanitní obor, ale ve smyslu toho, ať je z ní doktor, ať je z ní něco, co prostě jako se naučí, opravdu naučí a bude mít nějakou znalost. Protože projít uměleckou školou, to je úplně jedno. To poslední, co by si měl, je znalost. Tam nezískáš nic, podle mě. My jsme nezískali už skoro nic, ale to, co jako můžou ty lidi získat dneska, je jako opravdu zero.
Možná ideologická zaslepenost.
A zero a akorát to, že se naučí být jako komunistický idioti. To je pravda. Ale nic jiného. Takže jako první, kam bych já svý dítě směroval, by bylo obor, kde se bude muset něco naučit. Bude muset něco pochopit. Nevím, já bych jí poslal na fyziku.
OK. Hele, ještě než se domotám...
Protože to je asi nějaký pro mě třeba základ. Prostě, když sedíme za stolem, tak vím, proč ten stůl drží.
My jsme
rozumím, čeho je to dřevo udělaný.
My jsme zhluk chemie, fyziky.
A ta hrůza toho, jak dneska lidi absolutně, ale opravdu absolutně nemají opravdu ponětí o tom, je přísahám jako děsivá. A zaštiťují se metafyzickýma blábolama o pocitech a environmentalismu. Ale vůbec nechápou, co to je. Ten environment, oni nerozumí tomu environmentu.
Ty sám si za mnou teďka přijel na takový tý elektrický jednokolce.
No, já to používám jako nejlepší, nejeficientnější dopravní prostředek ve městě.
Jsi takovej vzor všech tady těch, ne? To hřib by z tebe musel zaplesat.
Ne, že... ale vedle toho, když potřebuji a je pro mě eficientnější takhle tím vrtulníkem, což není moc ekologický naštěstí.
Nemusíš se kvůli tobě stavět silnice, jako já v tom dobře, vidím přínos.
Ale i nějaký auta mám, takže...
Jo. Už jsi na tom rozbil hubu na tý jednokolce?
Samozřejmě.
A furt na tom budeš jezdit dál.
Ale
přijel si bez helmy.
Z letadla jsem taky musel jednou vystoupit, jak si jistě pamatuješ.
To si pamatuju.
Takže...
Ale ty jsi to přežil v pohodě. A to letadlo víceméně taky.
Ne, to DGčko bylo
zničené. To jo, ale nějaký celky tam zůstaly.
Jo, myslím, že jako dneska už asi
lítá. Na první pohled to úplně nevypadalo
dneska
tak špatně.
Dneska už asi bude lítat, no. Zrekonstruovaný. Ale...
A skákal jsi někdy s padákem, jako že jsi chtěl?
Jenom když jsem nechtěl.
Jenom když jsi nechtěl.
A nepovažuji to za dobrý sport, promiň.
Jako sport, kdy vyskakuješ z letadla s tím, že to letadlo se zřítí, je dost drahý sport.
To je drahý sport jednak, ale jako bej v letadle. Když to víš, jako ty pilot, to je takový ten...
Věčný sport, jasně.
Proč vyskakuju, když letějš?
Hele, já si pamatuju ještě jednu věc, která měla politický přesah. A to byla Entropa. Saša, který to tehdy zaštítil, tak tušil dopředu? Nebo fakt netušil, jak jste tvrdili?
Ne.
Už se to smí říct, jak to bylo?
Smí se to říct, samozřejmě, teď už se to smí říct úplně bez problému, ne. Ne, ze Saši jsem si udělal trochu prdel. Saša to nevěděl, ani Topolánek to nevěděl. A... Dokonce v jeden moment došlo...
Počkej, se musíme říct lidem, který třeba v té době...
Kdo je Topolánek, jo?
Hele, to i spoustě lidí, asi bychom měli... To byl premiér.
Ano.
To byl premiér, Saša, to byl Saša Vondra, on ještě pořád je.
Saša
Vondra byl tehdy ministr pro evropský předsednictví, nebo něco takového.
Saša byl dokonce vicepremiér, protože on byl jako ze svého postu... on byl vicepremiér pro evropské záležitosti.
Jo. A Česká republika tehdy předsedala Evropské unii.
Přesně tak.
Což je takové jako úplný nesmysl, který prostě nějak rotuje mezi těma zeměma a vždycky ty země se na tom snaží něco jako předvést, něco ukázat, něco si dokázat. Je to úplná blbost. A Česká republika v rámci toho teda v sídle Evropské rady, myslím...
2009 to bylo.
2009, teda požádala, aby si tam stvárnil Evropu.
Hele, bylo to trošku
nebo
jinak.
Jsi měl volnější zadání ještě?
Ne. Saša, kterýho podotýkám, znám, jako
máme ho rádi.
Jsme si a máme ho rádi a tak dále, a jsme kámoši. Tak Saša mě nejdřív požádal Jiřího Davida, aby udělal nějakou instalaci do Justus Liptus, do Bruselu, kde sídlí rada. A on mu něco udělal, nevím vůbec co, a Saša mě poté volal, říkal, že to bylo příšerný, že to nejde. A že teda jako, jestli bych do toho šel, což byl nějaký třeba jako listopad 2.7, tuším. Těsně před koncem roku 2.7. A když jsme se potkali v hospodě a říkal, že bych chtěl, jestli bych něco udělal, jsem říkal, ty, na to je strašně málo času, ty se zbláznili, to se nedá. A tak já zkusím něco vymyslet, budíš, musím se tam zajet podívat, tak týden na to jsme tam letěli, on tam letěl, tak jsem letěl s jakým 40 vládním speciálem, tou hrouznou verkou ruskou.
Už jsou v muzeu.
Už jsou naštěstí v muzeu. Tak jsem tam s ním letěl a pak jsem na tím měl, fakt jsem měl asi měsíc na to, jakoby to vymyslet, tak jsem vymyslel takovou šílenost, že uděláme nějakou skládačku, že to bude skládačka, použil jsem vlastně ty svý starý skládačky, že, který jsem dělal v 90. A vymyslel jsem, že tam vlastně budou země a byla varianta, že tam budou možná, že to nechám udělat jinýma umělcema a tak dále, prostě, nebo že to udělají český umělci, něco prostě, vymýšlel jsem různý varianty a nakonec jsem vymyslel teda, že tam budou ty jako evropský, všech 26. No a když jsem to řešil, tak ještě pak s Tomášem Pospíšilem jsme prostě vymýšleli nějaký jako různý varianty a prostě a nakonec to skončil, jsem si řekl, dobrý, tak a uděláme to takhle. Uděláme to, bude to fake, bude to větší prdel, bude to méně práce, uděláme fake a uděláme všecky a bude to fake, uděláme falešní umělce. A tak vyrobili jsme k tomu ten manuál. Manuál si Saša, moc se mu to líbilo, to bude sranda, ukazoval to všem velvyslancům, když z toho měli prdel. Asi po půl roce se ukázal průser, my jsme se spletli a udělali jsme místo Litunia, protože to si všichni pletou, Litunia a Litvania,
no,
tuším.
Latvia, Litunia.
Prostě jsme se spletli.
Litva, Lotyšsko
a spletli jsme se, jak to zní stejně.
Latvia je Lotyšsko, Lituania je Litva.
My jsme se spletli a dali jsme tam obráceně názvy k těm umělcům, kteří žijou v těch patřičných.
Jasně.
Nikdo si toho nevšiml za ten půl rok, co on to všem ukazoval prostě. A najednou, a vrazil to jako i tomu litevskému, nebo... A ten ty listovali a říkal, hele, ale to je nějaký divný, strašný průsob. A my jsme měli falešní profily vytvořený.
A to už to vyselo?
Ne, to bylo, to ještě nevyselo. To se to vyrábilo.
Okay.
Takže to byl jako velký průser. To vypadalo na to, že jako, se to provaří a prostě jako bude zle. Takže Saša volá, hele, ty vole, jak je možný, že litevský umělec žije, že je v tom druhém v Lotyšsku, jo?
Jasně.
Takhle. Takže to jako, to hrozilo průserem. Naštěstí jsme zjistili, že se jenom vlastně graficky jako prohodili ty, takže to byla grafická chyba. Tak to bylo jako, tak se to tak nějak ukecalo, nikdo se tím dál nezabýval. Ale já jsem v létě, to už byla polovička jako věcí vyrobená.
Jako, že bulharský velvyslanec viděl v katalogu ten turecký záchod. Jako
nevím, jestli bulharský, ale vidělo to fakt jako 10 lidí, on to ukazoval, jako on se s tím poměrně jako chlubil, že to bude sranda. No ale...
Pak jsi to vytvořil?
No ale počkej, jediná věc, která je pravda, která byla trochu tajná, je to, že já jsem v létě ne úplně tam někdy z jara prostě říkám, se Saši jsem říkal, tak to je v pohodě, prostě s tím, ten se posere, ale nebude to. Ale v té době byl ministr Karel Schwarzenberg. A já jsem říkal, tyhle, jako, a já fakt, jako ze Saši si klidně udělám jako prdel, to bude show. A nějak jsem jako neměl na to asi úplně...
Udělat si prdel
neměl jsem prostě
ministra jako zahraničních věcí.
A jako hodně blízkýho člověka, že jo. Takže jsem prostě jeden večer nějak jsem zavolal Karlovi, říkám, hele Karle, ty jsi doma, potřebuji se za to postavit. Já jsem jako to, jemu chodil často a tak, ale takže my jsme se viděli furt, ale to bylo takový, jako, že jsem řekl, hele, tyhle, už je to v prdeli, už to, a myslím, že to bylo možná i tady potom, jak se to jako málem provalilo. Říkal, tyhle, tohle jako, když tohle to je debilní, Tak jsem tam a říkám, hej Karle, vole, sedni si, to bude pak jako to, to bude drsný. Tak jsme seděli, nalili jsme nějaký víno a říkám, hele, já ti musím říct jako drsnost. A on to zná, že on u mě byl v ateliéru, prostě se na to koukat, takže on jako by byl toho jako velmi, říká, hele, máme takový trable, jo, ty umělci, ty jsou všichni vymyšlený. A Karel tak jako však se říkal, ty vole, to bude průser, to bude strašný průser, ale musíme to dát. Tak jsem říkal, OK, hele, soráč, tobě jsem nebyl ochotnej jako to prostě zalhat. Víš to jenom ty a tím to hasne. Říká, jasně, ale bude to fakt hustý.
Jako bylo, dáme. Bylo, no.
Jo.
Takže se to zavěsilo.
Ano, takže se to zavěsilo. A se to
myslím, že Bulhaři byli ty první, ne? No, nebo Němci jim vadili ty dálnice? Teď nevím už.
Karel ten den na to otevření byl v Jihoafrické republice na nějaký dávno domluvený prostě jako oficiální návštěvy. Prostě první telefonát ráno. Karel, čau, to je skvělý, já jsem si pustil televizi tady v Jihoafrické republice a jediný, kdo je tam, seš ty. Nic jiného tady není ve zprávách. A já z toho strašidelnou prdela, strašidelnou, nekonečnou.
No všichni takže neměli,
to,
no.
Všichni neměli, Saša ten mě chtěl zabít, no. Chtěl popravit a tak.
A jako když se to pověsilo, nebo až když se zjistilo, že jsi
když udělal pověsilo, srandu? Samozřejmě. No to my jsme to drželi do posledního jako momentu.
No to jo, ale vy jste neprokecli hned, neprokecli, že ty umělci ne. Jsou vyfabulovaný.
Ještě v pondělí večer jsme to drželi a v pondělí večer jsem to šel říct Sašovi na úřad vlády tady. A pak to prasklo. Pak to prdlo.
A vy jste to museli předčasně sundávat? Nebo něco jste zakrývali? Já jsem se rozhodl,
že tenkrát ten hajzl, jak vodka se jmenoval, prezident to byl, nebo takový jako, tak ten tenkrát, že ten sestřelil vládu, jestli si pamatuješ.
Ona se ta vláda dost sestřelila sama.
On jí sestřelil. On byl ten, kdo jí sestřelil. Tady v tom případě on sestřelil vládu. A já to vím jako spolehlivě.
Většina pravicových vlád v Čechách se vždycky zničí sama.
To je druhá. Ano, tak máme příklad. Ano, máme, je poměrně zářný příklad, to je pravda, ale v tomto případě jako si to zatím bylo.
No a zůstalo to tam vyset dokonce?
Nezůstalo. Já jsem naopak na protest proti tomu
to sundal a odves.
A odves, no. Protože vlastně nebylo jako... Že tam tenkrát nevím, co tam dosadil za vládu, tam byla nějaká úplně absolutní.
To už taky teďka si
nespomenám. Ty jména.
Hele, z tvých věcí spousta lidí asi bude znát Miminka na Žižkovský věži a tak. Mně se nejvíc líbil Saddam Hussein.
Ten je teďko v muzeu.
Kde vůbec je?
Ten je teďko na podzim se to otvíralo, ze toho zase docela skandál. Je to, jmenuje se to muzeu Prohibito. Je to v Barceloně, je to muzeum, který tam založil takový jejich mediální magnát a multibilionář. A oni to ode mě koupili asi před nějakýma 8 lety už.
Ty jsi to měl pořád jako ve svém držení?
Bylo to v mém držení a prodal jsem to sem rád. Já tu věc nemám moc rád, ale to nevadí.
Proč? Mně se to líbilo.
Protože to je takový Ripov Hirsta prostě.
No právě, protože ten Damien Hirst, jako no. Mně se s tím žralokem fakt, jako mně to přišlo laciný. A no, tohle mi přišlo vtipný.
Já jsem si jako trochu udělal vtip z něj, ale já to hrozně nerad dělám, jako... používat někoho jako.
No a tohle nebyl Ripov. On, že jo? Ty jsi neudělal kopii, ty jsi prostě to posunul.
A byl to Ripov, no. Je to jako Ripov, bylo to postavený na jeho práci.
Možná, když to lidi poslouchají, Damien Hirst ještě něco tvoří, přiznám si,
že jo. Ale...
A on byl první, kdo začal zalejvat tady do toho průhledného věci.
On nezalejval, pozor, ten nebyl zalitý, to je normálně formaldehydu naložený. To je normální formal, to jsou živý věci, to je prostě, to jsou mrtvoly.
Okay.
Takže on vzal mrtvolu žraloka a dal jí do formalu na
průhlednýho.
Tehdejší, no formal je průhledný.
Snažím se to teďka popsat.
Jo, takhle, to si lidi můžou najít, to není problém, ale...
A ty si udělal Saddama?
Já jsem místo žraloka udělal Saddama. Tak, v dobu, kdy vlastně
době
on
už
byl...
Chytli?
On už byl, on v té době seděl, on v té době byl zavřený vlastně v Bagdádu. A já jsem to udělal z toho důvodu, protože já jsem byl krátce předtím v Bagdádu, když jsem tam točil nějakou reportáž jako kameraman, režisér pro Českou televizi, bo vlastně tamní jako umělecký scéně. Takže mě to jako docela zajímalo.
Pohltí tě to navíc.
No, asi tak, takže mě tam zajímalo jako spoustu dalších asi souvislostí. Tak tady to byla jakoby moje reakce na pobyt vlastně jako poválečným.
No a proč se ti to přestalo líbit?
To byla taková věc, kterou jsem myslel, že bude fakt jako vystavená akorát v rámci toho bienále pražského a tím, že to skončí. Ta souvislost byla i v tady tom, že tam to bylo, že on to vystavil tenkrát na prvním Sydney Biennale of Art a tady bylo pražské Prague Biennale of Art, takže tam byla i tady ta konotace. Tam, jakoby,
ale ten přesah jako víc. Tvůj Sadám měl víc než jenom Českou
asi
republiku.
Asi jo, pak byl dostkrát zakázaný. Říkám, dneska je vystavený.
A počkej, proč ho zakazovali?
Hele,
co bylo jako důvod?
Důvod to byl zajímavý, protože...
Dneska se vystavují hrozný srágory.
Já byl zakázaný kvůli tomu, že a v Polsku tam z toho byl strašný průser, tam ho zakázali, v Belgii ho odstranili z výstavy a ještě někde.
A zdůvodnění?
Všichni se báli. Vlastně to bylo jakoby kontroverzní.
Jo, takhle, že by jim tam někdo přišel třeba vybouchnout, aby...
Prostě. Jo, v Německu, v Kýlu to zakázali.
Máš něco ze svých věcí, které dneska nemáš rád?
Mimo tohodle, nějaké věci mám, nějaké jsou povedenější, nějaké jsou nepovedenější, to tak je prostě.
Jak ses dostal k tomu, že se ty tvoje věci často hejbou? To taky jako k tomu musel nějak se posunout?
Ne.
Nedělal jsi to od začátku?
Dělal jsem to od začátku, když se úplně jako... tu první sérii těch hlav, tam už se nějaké věci hejbaly. Mě vždycky ten pohyb bavil, mě tam vždycky jakoby bavil ten čas v tom. Takže dělal...
A používáš na to nějaký konstruktéry vysloveně, nebo se to snažíš vymýšlet sám, tu mechaniku?
S konstruktérama to, co teď děláme, a když to teď klapne, tak uvidíš takovou jednu věc teď na jaře, bude docela pěkná, tak samozřejmě, že to dělají konstruktéři. Jako mechanický konstruktéři. Já nemám programy, prostě já nemám na to, abych si koupil jako za 10 milionů katy, ve který bych to mohl dělat, takže to logicky dělají.
Ale musíš mít nějakou představu, jak mechanika
ale
funguje, co je vůbec jako možný, že jo?
A všechny ty věci jako spolu je dáváme dohromady a vymýšlíme ty způsoby, jak se to bude hejbat. Vys Porsche nahoře na Pangráci.
Nebo ten klikující autobus, co byl v Londýně na olympiádě.
Klikující autobus, všechny věci jako vždycky vymýšlím s těma mechanikama. Vždycky to dáváme dohromady jako v součinnosti, takže řešíme, jak se to bude hejbat. Šlapujem do zelí, křičím na ně, že tady to musí mít větší průměr, ta osa, že to neunese a hádáme se tímhletím způsobem. Takže ano.
Ty jsi říkal, že
není to tak, že jako někomu jako předám nějakou, to nákres, nejde, to nefunguje, to si spousta lidí myslí, že to takhle jde. On je problém v tom, že i v těch, jako, a to pracuju opravdu se skvělýma lidma, tak i tam ten mechanik, ten umí velmi jakoby partikulární záležitost, ale on nechápe to, že to ještě pořád je socha. Takže ty musíš šlapat pořád na paty a říkat, ale tohle to je socha, tady to tam být nemůže. Takže pořád je to takový jako hádání se, ale jak říkám, jako dělám se skvělýma lidma, není to pro Bůh o tom, že bych jakkoliv jako... Naopak, jako jejich práci jako vyzdvihuju jako vysoce super kvalifikovanou, ale není to o tom, že jako něco předám a řeknu.
Ty jsi říkal, že bys nechtěl učit a ne na svoji alma mater, ale každý ten mistr měl nějaký ty svoje učedníky. Máš někoho kolem sebe? Nebo by se s tebou nikdo nesnes?
Občas se stane, že někdo se vedle mě, že mi někdo pomáhá pochopitelně na některý projekty, jako mám více nebo méně lidí, takže...
Ale zatím to není cílný, tak jako tam se nemládneme ani jeden. Že?
Nemládneme, občas jsem měl v ateliéru 4-5 lidí, dneska zrovna teď jsou tam tuším 2, takže to není.
Co ti teď bere nejvíc času? Meat Factory nebo tvoje muzoleum nebo to, co děláš?
Projekty, na kterých dělám, tak teď bude odhalený, když to, jak říkám, teď během do léta by mělo být 1, 2, 3, asi 5 relativně velkých soch odhalených.
Praha nebo?
Poruznu.
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 A co tvoje muzoleum, dělá ti radost?
Ještě Los Angeles. Muzeum je prýma. Muzeum máme dneska lounge. Domluvili jsme se s Martinem Žufánkem, že udělal takový speciální edici džinu, který je obarvený bylinou, která se jmenuje klitoria.
Počkej, to existuje?
To existuje, to je klitoria. A s Martinem Janeckým já jsem udělal návrh, já jsem si vymyslel, jak ta láhev bude vypadat, a Martin Janecký, náš asi pravděpodobně nejlepší sklář, jich asi 30 nebo 35 limitovanou edici vyfoukal, pak tam taková jako limitovaná edice, dalších 200 kusů, tuším, nebo 300, který budou, a je to vlastně jako udělaný jako na podporu fungování muzolea, takže dneska je lounge tady toho džinu, speciální edice. Tak to je docela příjemný, a jinak jsme vlastně teď měsíc měli de facto zavříno, vlastně nefungovalo to, jakoby bylo v takovém poloprovozu, zrekonstruovali jsme, opravili, dodělali hodně věcí, které se nestihlo během minulý zimy, než jsme to otvírali, a dělá mi to docela radost, musím říct, protože tam chodí docela jako neuvěřitelně dost lidí, a jsem se bál, že to bude vlastně trošku katastrofický, protože pořád je to uprostřed stavby, a paradoxně jako ten počet návštěvníků je bezvadný, a kdo tam přijde, tak říká, Ježiši Maria, to musím doporučit všem svým kámošům, takže to je hrozně prýma. To je hezký, to je vlastně z toho mám dobrý pocit.
Když si připomněl gin klitoria, tak ty si teďka měl nějaký objekty, který nějakým způsobem vzdávají hold, nebo jak to říct, který připodobňujou tuhle tu část ženského těla?
Ne, tam je v jednom patru je taková, to patro se jmenuje The Beginning of the End of the World, tak to bych asi neměl prozrazovat, to si tam můžou návštěvníci přijít podívat.
Všichni umělci mají nějaký svoje období, jako modrý a podobně. Dá se říct, že tohle už je jako tvoje období, že už seš definitivně...
Já teď nevím. Teď nevím. Jako jestli jsem skončil u džinu, ne. Naopak smutný je to, že vlastně jako od 50 jsem přestal pít alkohol. Jsem de facto abstinent, je to smutný.
Chybí ti to v něčem?
Jo, určitě jo, to je, já myslím, že jako alkohol...
Já jsem nikdy nepil, tak já nevím.
Jako vůbec.
Hele, v 21, třikrát jsem se opil, v 21 naposledy jsem pil na Silvestra šampaňský. Já už ani nevím, jaký to je.
Aha, tak to je jako, já bych... Že, já jsem nikdy nebral žádný drogy, ale jako alkohol jsem měl vždycky rád. Nejvíc mě jako asi chybí jako chuť Plzně. Jako regulárně, že mi to chybí.
Že
jako...
si přestal pít i pivo.
Já jsem nikdy nepil nic jiného, já jsem nepil tvrdý, ale pivo jsem poměrně chlemtal.
To spousta lidí v Čechách ani nevnímá jako alkohol, ne?
No, je to alkohol. A chuť, jako chuť piva mě, chuť matušky a chuť Plzně mě bohužel chybí. Jako regulárně, opravdu. Takže jako si jednou za měsíc třeba jako dám prostě jako malou Plzeň, prostě protože je to tak dobrý, že to, ale jenom z toho důvodu. A já mám jako k alkoholu, jako jak nesnáším kouření a vadí mě a myslím si, že to je jako regulární jed, tak ten alkohol je na jedné straně nepochybně taky jed, tak si přesto myslím, že jako sociální lubrikant v naší kulturní enklávě možná má na svědomí i něco pozitivního. Co říkám o kouření, tam budu velmi jakoby skeptický, ale alkohol není jako absolutně negativní, nekoukám se na alkohol jako na striktně negativní. Myslím si, že nějaké množství je asi snesitelné. Já jsem se ho bohužel na vlastní rozhodnutí vzdal. Ale určitě jsem si s ním užil spousta zábavných věcí. A spousta zábavných mejdanů by nebylo tak zábavných bez toho.
Hele, Davide, ať ti to lítá. Díky, že jsi udělal čas, že jsi přišel, a doufám, že se zase uvidíme.
Tak jo, tak díky.